І це буквально декілька хвилин найважливішого з усього світу. І в праській студії Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Юлія. Україна має усі юридичні підстави забирати 15% російського газу, що йде через українську територію до Європи, заявив прем'єр-міністр Юрій Хануров. За його словами, таку схему передбачає діючий контракт із російським «Газпромом». На таку заяву досить різко відреагували у Росії. Міністр променерго Росії Віктор Христенко заявив, що Москва не робитиме Києву нових пропозицій щодо постачання газу. Він також спростував заяву міністра енергетики України Івана Плачкова щодо готовності російської сторони до поетапного переходу у ринкових відносинах з Україною. Росія і надалі наполягає на ціні до 230 доларів за 1000 кубометрів. Правоохоронці затримали підозрюваного в убивстві колишнього керівника Львівщини, а згодом підприємця Степана Сенчука. Ним виявився 30-річний мешканець Вінниччини, раніше судимий. Далі Галина Терещук.
Аби затримати ймовірного підозрюваного у вбивстві Сенчука, була проведена спецоперація. Начальник УМВС Львівській області Віталій Максимов заявляє, що слідство у справі вбивства підприємця значно просунулося. Нагадаю, Степана Сенчука двоє невідомих розстріляли з автоматної черги 29 листопада неподалік Львова.
Командування Чорноморського флоту Росії офіційно оголосило про припинення із 2006 року практики суборенди об'єктів флоту в Україні. Позов Миколи Мартиненка до Олександра Зінченка про захист честі, гідності та репутації Печерський суд Києва задовольнив. За рішенням судді, інформацію, яку Зінченко оприлюднив у вересні, визнали недійсною. Тепер колишній держсекретар має спростувати її у такий же спосіб. І до подій у світі. У Багдаді відбувся кількатисячний мітинг. Його учасники висловлювали впевненість у тому, що попередні результати парламентських виборів 15 грудня сфальшовані. Вони скандували «Ні підтасуванню виборів». Учасники мітингу у Багдаді виступили на підтримку ідеї формування уряду національної свідомості. У Росії посилили контроль за громадськими організаціями. Відповідний закон ухвалили сьогодні Верхня палата федеральних зборів Рада Федерації. Російські правозахисники різко розкритикували цей законопроект та пообіцяли звернутися з позовом до Європейського суду з прав людини. На їхню думку, цей закон спрямований проти громадянського суспільства. Це була остання вістка. Юлія, у мене все.
Дякую, Петро. Це був Петро Кагуй з Праги з останніми новинами. А ми продовжуємо передачу «Вечірня свобода». У ній ми підбиваємо, ну, наскільки це можливо зробити лише за годину ефіру, підсумки 2005 року, політичні і економічні. І з нами чотири народні депутати. Михайло Волинець, блок Юлії Тимошенко, Володимир Майстришин, фракція «Народна партія», Сергій Жишко, фракція «Наша Україна» і Василь Горбаль, фракція «Партії регіонів». Ми зупинилися на бандитах і тюрмах, але я думаю, що ви всі погодитесь, що таку жирну крапку року ставить газове протистояння, конфлікт або війна між Росією і Україною. Може, ці всі такі виразні слова і не зовсім відповідають ситуації, тим не менше... Дуже коротко до всіх вас питання, що насправді є причиною цього загострення, чого добивається Росія і що відстоює Україна? Будь ласка, пан Михайло Волинець.
В першу чергу це політичний пресінг з боку Росії, яка намагається сьогодні приструнити Україну і поставити її в те русло, в якому вона йшла за Росією під час режиму Кучми. Це головна причина.
Пане Василю Горбаль, пишуть, що західні медіа пишуть, що таким чином Росія карає Україну за помаранчеву революцію. Що причина газового конфлікту?
Ну, ви знаєте, повна нісенітниця, якщо відносить до історії цього питання. Питання щодо цін, зміни ціни на газу. Починалося дискутуватися і це завжди було складним проблемним питанням у переговорах України і Росії. І, власне, на піднятті ціни настояла Всесвітня організація торгівлі. І досить тривалий час. І, власне, от непрофесіоналізм певних керівників «Нафтогазу», яких я особисто не взяв би більш-менш пристойну структуру на керівні посади, які керують, відповідальні від імені держави, проводять певну політику.
Тобто не професійні менеджери, ви хочете сказати?
Збіглося все це в часі. Ми можемо говорити, прийшла революція троянд у Грузії. Але ви знаєте, грузини підписали контракт, і зараз довольні будуть зустрічати Новий рік. І все неспокійно. А ми, знаєте, до Нового року ще підходимо і не знаємо, в нас буде газ, по якій ціні,
тобто ви вважаєте, що
і так далі.
Це економіка, це не політика.
Визначеності немає. Звичайно, це звичайна економіка, абсолютно прагматична, і потрібно було готувати економіку країни до подібних, скажімо так, переходів. Тобто до цього потрібно було готувати всі ці роки, тобто це десь і накоплений багаж, але і, я скажу, цей рік також багато чого добавив, щоб цей процес тільки прискорити.
Пане Володимир Майстришин.
Ну, газове питання, відповідно, має різні відтінки. Мої колеги говорили, і тільки що був синхрон Володимира Литвина, лідера нашої партії. Відповідно, дійсно є багато білих плям щодо проходження цього питання. І тому тут треба дійсно, щоб була позиція висвітлена до кінця уряду, до кінця президента, і тоді можна якби до кінця приймати рішення. Тому що це комерційний проект, відповідно, тут комерційний контракт між комерційною структурою НАК «Нафтогаз» і «Газпром Росії». Відповідно, треба знати всю інформацію, що ж там відбувається. Це перша позиція. Друга позиція. Я сьогодні якраз у центрі Розумкова був круглий стіл, і я виступав там з доповіді і сказав, що в першу чергу ми маємо подякувати Росії за те, що вона, от, можливо, ще раз підкреслила ту приказку, що поки гром не грянет, мужик не перекреститься. І це ми дійсно маємо сьогодні зробити Україну енергонезалежною державою. І це можливо зробити у випадку, якщо ми займемося реально з завтрашнього дня, займемося структурною перебудовою на енергозберігаючу модель нашої економіки. І я думаю, що тут, можливо, наша подяка в сторону Росії якраз за те, що вони стимулювали цей процес. Я надіюсь, що парламент найближчим часом, зараз створена робоча група в парламенті щодо доробки цих законопроєктів, що стосується енергозбереження, і що цей парламент прийме цей пакет законопроєктів.
Так,
ми обов'язково розбудуємо енергозберігаючу модель України. Ми маємо це зробити.
Пане Сергію Жишко, все-таки ви думаєте, тут більше політичних стосунків, політики, тиску, чи з'ясовуються, ну, звичайні економічні питання, які давно треба було брати?
Ну, перше, ніяких економічних підстав для того, щоб підвищувати ціну на газ, тим більше в таких величезних розривах цінових, не було. Але з іншого боку, ми пожинаємо результати політики президента Кучми і тих людей, яких він ставив на нафту і на газ. Відома фраза Бакая про те, що всі мільйонери українські виросли на торгівлі російським газом. І дійсно їм вигідно було по такому механізму брати газ, продавати його, приховувати, торгувати і тому подібне. Отже, ми бачимо, що ці Бакає, Діденко і Бойко, і інші, вони ніби що, вони були професіонали.
Олексій Івченко також працював з Ігорем Бакая.
Але ми розуміємо, що сьогодні треба виправляти ту ситуацію і виходити дійсно на міжнародний рівень розрахунків, але це треба робити цивілізовано, поступово. З іншого боку, підвищення цін на газ вдарить по металургійних і хімічних підприємствах, які найбільш споживають газу. А власники цих підприємств, керівники, знаходяться в списках партій, які належать до нашої опозиції. І сподіваються, що підвищенням цін на газ народ обуриться і кинеться в обійми опозиції і буде підтримувати її на виборах. Розрахунок Путіна в тих питаннях, в політичній частині складовій цього питання підвищення цін на газ не відбувся і не відбудеться. І я думаю, що навіть ті, що купляють газ сьогодні в Росії для металургійних підприємств, зрозуміють, яку шкідливу послугу зробив їм Путін в економічному вимірі їхньої підприємницької діяльності.
А от цікаво, хто нестиме за це все відповідальність? Справа в тім, от я зазирнула за опитуваннями, ставлення росіян до українців, простих росіян, до простих українців, на тлі всього цього газового конфлікту просто радикально погіршився. І це все допустили політики. Як ви гадаєте, чим все це буде закінчуватись? Хто буде нести відповідальність? Пан Михайло Волинець.
Ваша Росія на рівні високої політики знайшла найближчого зовнішнього ворога, такого абстрактного, Україну і її народ, і це зовсім негативне явище. Але хочу сказати слідуюче, що в економічному сенсі українська економіка зазнає дуже великих проблем. Це і хімія, хімічна промисловість, це і металургія. А ми сьогодні економіка нашої країни побудована на сировинній основі. Ми торгуємо металом, ми торгуємо електроенергією і в першу чергу залізною рудою, концентратом. Це дуже величезна проблема.
А чому завжди політики приходять і лякають, що буде щось жахливе? Хіба ситуацію... Ну, от, наприклад, зараз на одному з телеканалів виступає лідер вашої політичної сили Юлія Тимошенко, яка пропонує виходи з цієї ситуації. Ви зараз лякаєте реально? Тобто реальні наслідки будуть з 1 січня для України?
Я констатую, чим це може... Як це вдарить по економіці України? І це досить велика проблема. Але виходи ми, безумовно, будемо шукати. Я член комітету паливної енергетики. Так. Ми, наприклад, 2 тижні назад прийняли закон про газ-метан. А ми зараз працюємо над програмою енергозбереження. І, безумовно, в якійсь мірі пом'якшуємо ситуацію.
Пане Василю Горбель, сьогодні... Віктор Янукович, лідер вашої партії, заявив, що, звичайно, газова тема – це найбільш така гостра для українського, хвилююча для українського суспільства. Але разом з тим він не уникнув звинувачень влади. Він каже, що влада дестабілізує ситуацію політичну через цю газову кризу, політичну Україні. А мета – це зірвати політичну реформу, зірвати політичні вибори до парламенту і у місцеві ради. Всі стращають під Новий рік. Звідки такі прогнози?
Ну, ви знаєте...
Або Байга проти виходить ось так.
Ви знаєте, я вам провів паралелю з грузинами, де з грузинської сторони стояло також завдання президента забезпечити країну, тому що це також забезпечення країни енергоносіями на опалювальний період. Також таке ж саме важливе було для них, тим більше з огляду на великі борги по газу, як і для України, яка, до речі, розрахувалася на 2005 рік зі своїми поточними боргами розрахувалася. То навіть в іншій стадії були переговори. Тому ми сьогодні прийняли, це не просто була заява нашого лідера, це була заява політради, на якій ми звернулися до нашої фракції. Фактично фракція буде проробляти це питання щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради, щодо заслуховування і з запрошенням президента України до Верховної Ради, до сесійної зали, щодо пояснень взагалі, у якій стадії йдуть переговори. Тому що свого часу я також сидів, як і багато інших депутатів, зачмиріли від промовистих речей наших керівників, що в нас щомісячно будуть щось доповідати, уряд буде звітувати і так далі. Тобто це також складова частина нашої стратегії, по якій ніхто не звітує. І газом зараз, по-моєму, ще тільки не дійшло по емейлу обмінюватись між деякими посадовими особами і «Газпромом». Насправді ці переговори завжди мають певну свою структуру, логіку, цим треба займатися.
Пане Василю, я запитувала вас все-таки про це такі далекоглядні прогнози. Зараз хочу запитати пана Жишка і пана Майстришина. Що це за політпрогнози від газового конфлікту до дестабілізації в країні, скасування політреформи, про це можете окремо сказати, вашу точку зору висловити, і зриву виборів. Ви б так далеко йшли, ви приєднуєте, можете приєднатися до партії регіонів, до їхньої точки зору, пане Майстришин?
Ну, ви зараз поєднали все, що можна було тільки поєднати.
Це не я. Ось переді мною заява від Віктора Януковича. Ось цитата.
Давайте попробуємо розібратися, що відбувається. Ну, по-перше, у нас є підписаний контракт. До кінця 2012 року Україна має брати плату за транзит газом. Відповідно, об'єми є забезпечені в контракті. Я так чув, що прем'єр-міністр Юрій Хануров буде позиватися до Стокгольмського суду. І відповідно до цієї
проблеми... Я так само хочу до Стокгольмського суду.
Будь ласка, нехай суд дійсно вирішить. Я надіюсь, що той суд – справедливий суд. Це перша позиція. Друга позиція, якщо в нас є цей термін, є цих 5-6 років, то ми обов'язково маємо зробити про ту програму на розбереження, про яку я тільки що говорив. Ми маємо перебудувати свою економіку на нормальні, скажімо так, енергозберігаючі моделі. І щоб ми не втрачали свою не просто енергетичну незалежність, а щоб ми не втрачали в кінці кінців політичну незалежність. І ми маємо це зробити.
А щодо виборів, оцей от місток?
Сьогодні у нас було обговорення цієї проблематики, в тому числі в складі Володимира Михайловича Литвина, і якраз прийшли до висновку, що було би правильно взагалі проблему газу відкласти до після виборів. От якщо б можна було...
А як можна відкласти проблему газу до після виборів?
Дуже просто. Технологічно і фізично відключити газ неможливо. І це Росія знає, всі знають. І тому у нас є діючий контракт, є діючі угоди, ніяких проблем немає подовжити це до кінця виборів, а потім спокійно почати займатися політикою.
Свого часу, 24-го року, 24 березня, Росія зупинила поставки газу в Білорусі на 4 доби. Технічно можливо, понижується і так далі. Але при цьому страждають, в першу чергу, регіони Сходу і Півдня.
Пане Василю, в Білорусі, здається, одна тільки труба, а ми забезпечуємо 120 мільярдів кубів газу в Європу. І тому говорити просто про ставлік відключення, то я би не хотів радити
пониження тиску.
Я не хотів би радити тих питаннях, яких я не дуже володію.
Пане Василю, намагалися перекинути місток на підготовку до виборів, до парламентської кампанії, саме від газу, тому що підказав цей хід пан Віктор Янукович сьогоднішньої заяви. Пан Сергій Жишко, наша Україна. Як ви оцінюєте сьогоднішню заяву партії лідера партії регіонів, що газова проблема це, власне, я так розумію, що це все, слово інсинуації не можна вживати в даному випадку, але це все поведеться до зриву політичної реформи, введення політичної реформи і до зриву парламентських виборів. Наскільки це серйозно можна ставитись до цієї заяви?
Я дивився інтернет, там дійсно вказано про те, що газова проблема дає підстави нібито для подолання кризи, ввести надзвичайний стан президентом, зірвати виборчу кампанію до Верховної Ради, до місцевих органів влади і так далі. Я вважаю, що немає підстав хвилюватися саме про такий сценарій розвитку на ближчі 3 місяці. Я думаю, що помаранчева команда має всі шанси взяти не тільки ці голоси, які взяв президент Ющенко, а й більше. Сформувати нормальний уряд після 26 березня і не вводити для цього надзвичайного стану. Не валиться держава, ніхто не програє на виборчій кампанії. Так, регіони мають певний успіх у партії регіонів виборчій, передвиборчій статистика показує, але це не говорить про те, що вже програла помаранчева команда, що валиться держава, що треба надзвичайний стан. Надзвичайного стану не треба. Я навпаки вважаю, що потрібна консолідація всіх сил навколо політики президента для того, щоб морально-політично сьогодні до певної міри обмежити споживання газу грамотно. По-друге, стати всією нацією консолідовану на той виклик, який нам дає зовнішній виклик, дає Росія. І пройти цю виборчу кампанію без адмінресурсу, без фальсифікації, нормально, достойно по-європейськи пройти вибори і закінчити оцей конфлікт. Бо після виборів, я думаю, Путін вже не буде нас шантажувати газом, домовимося по нормальних цінах і все буде нормально. І з Росією, і з росіянами, вони нам не противники, не вороги.
Вічні сусіди. Пане Василю Горбаль, до речі, от я хотіла спитати вас щодо консолідації. Ця ситуація з газом, вона консолідувала українське суспільство? От у відстоюванні свого українського.
Те, що вона консолідує перед проблемою, яка не вирішена, і перед розумінням нестабільності, невпевненості в майбутньому, це звичайно так. Тому що я абсолютно не зрозумів свого колегу-попередника. Тобто потрібно виграти вибори і ще раз формувати нормальний уряд. А ті попередні що, ненормальні чи що? От я не можу зрозуміти.
І вони нормальні, але це і має бути ще краще.
А, ще краще. Що заважало ці зробити ще кращим? Чи ще вони не виросли? З 90-го року, знаєте, я за цей час встиг закінчити 3 вузи. І таких людей
багато. Пан Михайло Волонець якось.
Я вважаю, що немає ніяких підстав для введення надзвичайного стану. Я сьогодні також почув цю інформацію, яка кимось закинута і мусується. Можливо, навіть це з боку партії регіонів вкинуто. І давайте проаналізуємо поведінку Ющенка. Ми його дуже добре знаємо. Наприклад, для мене, мені здається, що він віддалено схожий на Горбачова. І навіть по своїй природі, по своїй поведінці не здатний для того, щоб вводити надзвичайний стан. І ще раз наголошую, що нема причин таких для цього. Ми перезимуємо цю зиму. Газовий конфлікт важкий, надзвичайно серйозне питання, але є запаси газу у нафтосховищах, це перше. По-друге, не можна технічно і технологічно зупинити газову трубу, тому що це зразу відіб'ється на економіці Західної Європи. Не можна там понизити тиск, тому що завтра Західна Європа буде розбиратися вже з Росією.
Оптимістичні прогнози, але
я вам більше скажу, введення надзвичайного стану вводиться при згоді парламенту. І треба буде пройти також через парламент, щоб ввести цей надзвичайний стан. Це так, ремарка.
Ми тут говорили про конфлікти, про роз'єднання. А внаслідок минулорічної, ще поки що минулорічної президентської кампанії нам дісталася, я не знаю, як політтехнологія, оце от роз'єднавчий мотив країни Схід і Захід. За цей рік помаранчевій команді, владі, скажімо так, чи вдалося консолідувати, чи вдалося поєднати Схід і Захід? Наприкінці передачі, можливо, таке більш філософське питання. Пане Сергій Жишко.
Я думаю, що в значній мірі вдалося, тому що влада, яка була поставлена президентом Ющенком, вона була поставлена не тільки, наприклад, з партії «Народний союз наша Україна», яка ще не була створена, не тільки з помаранчевої команди, а вона була, ця влада була представлена з різних частин політичного спектру і з людей, які не чужі регіонам. Тобто в Донецьку був представлений Донецький, так сказати, Миколаїв, з Миколаєва. Тобто
що було
ніхто не накидав, не нав'язував
ні з Києва. Що було Ющенком зроблено, власне, для того, щоб помаранчеву владу розуміли в Донецьку?
Я думаю, було зроблено багато тим, що не було ніяких спеціальних політичних переслідувань, не було ніяких спеціальних утисків того чи іншого регіону, який голосував за Віктора Ющенка, в даному випадку з Південного Сходу. І ми побачили, що люди з Південного Сходу зрозуміли, що мають справу з цивілізованим політиком, який не нав'язує своєї волі, не є авторитарним, не є тоталітарним, не є ідеологічно якимось загостреним проти цього регіону, який визнає всі ці цінності, які в тому чи іншому регіоні сформувалися історично, культурно. І таким чином ми побачили, що регіони, які голосували не за Віктора Ющенка, вони зрозуміли, що спокійно все, стабільно можна розвиватися, але і ця влада буде вирішувати їхні проблеми.
Здається, вибори, і зараз соціологія може спростувати це. Пан Михайло Волонець хотів...
Я як людина зі Сходу хочу сказати, що дуже різняться між собою Схід і Захід.
І так буде завжди?
Да, а це роз'єднання відбувалося в першу чергу штучно під час президентських виборів. І зараз,
так от подолали цю штучність?
Партія регіонів намагається розіграти вдруге цю карту. Партія, по суті, однієї області, Донецької, і дуже вигідно це робити. Але влада нічого й близько не зробила для того, щоб наблизити до центру, не до Заходу, до центру Схід. І реальних справ не було зроблено ніяких.
Пане Василю Горбаль, ви представник якраз партії регіонів, ви погоджуєтесь з такою оцінкою Михайла Волонця?
Ну, ви знаєте, він є під враженнями поїздки також в Донецьк, і, звичайно, йому прикро, що рейтинги, наприклад, Народного Союзу в Донецькій області близькі до соціологічної похибки. Це, звичайно, ще раз, тільки лише раз підтверджує, що нічого не було зроблено для того, щоб якось знайти своїх прихильників в цих областях. З приводу партії регіонів якраз була і запропонована ідея федералізму з точки зору як об'єднавча ідея. І знову ж апелюючи ідею, що це не є представники одного регіону, можу на собі особисто. Тобто я, скажімо так, є з Західної України, є зі Львова і в Києві обирався. Тобто, ну, дещо вже дисонує, тобто коли порівнюється з представниками одного регіону.
А технологічно що мав би зробити президент чи провладна команда, щоб стати зрозумілим людям з східних, з південних регіонів, як ви гадаєте, як політик?
Ви знаєте, скоротити відстань між словами і справою. От максимально скоротити цю відстань, тоді би він був зрозумілий у всіх регіонах. Ну, коли відстань між словами і ділами досить велика, то тому от в цій відстані десь і губляться наші виборці. Розумієте?
А я хочу дійсно підтвердити слова пана Василя. Я пригадую, коли президент в липні місяці цього року був в Донецьку, коли він майже 7 годин говорив про мораль, говорив про цінності, але не говорив, наприклад, про економіку. Він приїхав в економічно розвинутий регіон, промисловий, який знаходиться на окраїні нашої держави і на який сильно впливає зовнішня сторона, це Росія. І не було запропоновано конкретних заходів виходу із кризового стану металургії і вугільної галузі на той час і багато чого іншого. А цього чекали. Чекали від президента. Готові були його сприйняти як національного лідера, як людину, яка бачить вихід із становища.
Пане Майстришин, ви так само вважаєте, що ось цей спадок від минулорічної кампанії не був, скажімо так, подоланий? Схід і захід, що було зроблено з об'єднавчих таких речей?
Ви знаєте, я радію від того, що у нас спершу парламент не перетворився на схід і захід. У нас не з'явилося українського дому. Пам'ятаєте, був такий варіант, коли парламент розділився навпіл. І я думаю, що це заслуга в тому числі керівництва парламенту. З одної сторони. З іншої сторони, ви знаєте, виборча кампанія, яку ми збираємося провести, наша політична сила, ми навіть назвали її «ми». Ми хочемо об'єднання України. Ми хочемо провести її так, щоб було зрозуміло, що...
А, пане Майстриш, зараз говорите з
хвилиночку.
Свою політичну силу.
Я не буду... Ви ж мене запитали як представника політичної сили, відповідно.
Оцінити дії влади, я вас попросила, саме з цих консолідуючих моментів.
А тепер з консолідуючих моментів і дії влади. На жаль, ми не прийняли закон зміни до Конституції 3207-1. І пам'ятаєте, по політреформи ми мали його до 1 вересня прийняти. Відповідно, там ми би надали більше права регіонам, і отам модель децентралізації влади відбулася би. І, можливо, тоді б вже ніхто б дивився за ким, хто на кого працює. І об'єднання прийшло би через економіку.
Я прошу пана Майстриша не рекламувати регіони, а рекламувати...
Так, я тільки хотів сказати. Якось це вдало вийшло у вас. Пан Сергій Жишко.
Я хочу сказати, що 3 дні тому я був в Донецьку, і рейтинг партії регіонів Донецьку 50%. Це зовсім мало порівняно з тим, як вона голосувала на президентських виборах. А Народний Союз нашої України сподівається взяти там не менше 10%. І це також є соціологічне питання. З іншого боку, нав'язується знову виборчій кампанії тема двомовності на державному рівні. І це є штучно розігрівається відмінності. Фактично однією партією. Розігрувати відмінності не потрібно. Потрібно, навпаки, інтеграційні ідеї висувати. Я думаю, що Народний Союз нашої України якраз виступає з позиції, блок «Наша Україна» з позицій, які консолідують різні частини. Навіть нема схід і захід. Є одна Україна, яку потрібно зв'язувати, а не роз'єднувати якимись спеціальними проєктами.
Пане Сергію, вам дякую. Залишається буквально 2 хвилини до кінця ефіру. І ви гарно сказали про консолідуючі моменти, про об'єднавчі моменти. 3 дні до Нового року, очевидно, що... Давайте трохи про позитив. Підсумки позитивні, буквально по 30 секунд цього року. Ось для особисто для мене, як для представника журналістського цеху, цей рік – це рік свободи. Це рік вільної преси, це рік, коли, власне, професія реанімувалася. Що для вас цей рік в позитивному сенсі був? Можливо, це щось особисте, з чим ви можете поділитися з нашими радіослухачами, а можливо, суспільним? Пан Михайло Волинець.
Я починав на початку передачі з того, що це був соціальний рік. Якщо мінімальна заробітна плата на початку року складала 262 гривні, то вона в кінці року вже складала 332 гривні. І мінімальна заробітна плата наближалася до межі мінімального прожиткового рівня. Це дуже важливо. Але, на жаль, під час відставки Юлії Тимошенко деякі планки...
Пане Михайло, ми вас вже почули. Дякую. Я думала, ви інший аспект візьмете. Будь ласка, пан Василь Горбаль. Буквально теж 20 хвилин. Секунди.
Ви знаєте, я в минулому році і в цьому році займався дитячими проектами, був на 80-річчі Артеку. І приємно, що такі проекти залишилися, що їм ще місце, і що всі ці негаразди, почуття нестабільності все рівно залишає бажання у бізнесменів продовжувати ці проекти.
Дякую. Для вас, пане Майстришин.
Я радію від того, що українська нація дорослішає, вона відчуває все більш і більш самодостатньою. При такому дорослішенні, відповідно, є певні проблеми, але ми їх обов'язково переживемо.
І останнє слово, пан Сергій Жишка, наша Україна.
Я вважаю, що це рік доволі успішного долання труднощів попереднього періоду. Це стартовий рік, який дає можливість йти далі впевнено.